У эфиры «Свобода», у Менску 6 раніцы, у Праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрая раніцы. Сёння ў свеце. У Кабуле ў гэтыя хвіліны чутныя выбухі і перастрэлка. Афганскія ўрадавыя сілы аблягаюць будынак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, захоплены ваяўнікамі. У будынку могуць знаходзіцца закладнікі. ААН паведаміла пра гібель трох сваіх супрацоўнікаў. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ўжо амаль гатовы прыняць рашэнне адносна падмацавання ваеннай місіі ў Афганістане. Паводле заявы Белага дому, запланаваная на пятніцу сустрэча прэзідэнта з начальнікамі генеральнага штабу стане адной з апошніх кансультацый у гэтай справе. Раней, выступаючы на базе военно-морского флоту ў штаце Флорида, прэзідэнт США Барак Абама сказаў, што не накіруе ў Афганістан дадатковыя войскі, калі ў гэтым не будзе надзвычайнай неабходнасці. Судовы працэс у міжнародным трыбунале ў Газе над былым лідарам баснійскіх сербаў Радаванам Караджычам аднавіўся без удзелу падсуднага. Як і ў першы дзень працэсу, Караджыч адмовіўся з'явіцца ў зале, заявіўшы, што яшчэ не паспеў знаёміцца з матэрыяламі справы. Суд вырашыў заслухаць пракурора без прысутнасці Караджыча. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс заклікаў да доўгатэрміновага дыялогу з Кітаем на змену перыяду кроку наперад, кроку назад. У аўторак Гейтс сустрэўся з намеснікам Цэнтральнай ваеннай камісіі КНР Ху Кайху. Гэта была двухбаковая сустрэча найвышэйшага ўзроўню ў ваенных справах пасля таго, як Кітай прыпыніў летась перамовы аб ваеннай супрацы з-за таго, што ЗША прадалі Тайваню зброі на 6,5 мільярдаў даляраў. Іран прымае агульныя рамкі пагаднення аб перадачы працэсу ўзбагачэння ўрану для свайго ядзернага заводу за межы краіны, але хоча ўнесці вельмі важныя змены, паведамляе іранскае тэлебачанне. Паведамляецца, што гэтыя папраўкі будуць прад'яўлены Тэгеранам міжнароднай супольнасці на працягу 48 гадзінаў. У амерыканскім горадзе Чыкага арыштаваныя два чалавекі з-за падазрэння ў падрыхтоўцы тэракту супраць дацкай газеты, якая надрукавала карыкатуры на прарока Махамеда. Паведамляецца, што арыштаваныя грамадзянін Канады пакістанскага паходжання і амерыканец. Карыкатуры, надрукаваныя ў газеце «Юландс Постен» у 2005 годзе, выклікалі ў многіх ісламскіх краінах пратэсты. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ўзнавіў санкцыі супраць Судану і заявіў, што дзеянні ўраду краіны працягваюць пагражаць бяспецы Злучаных Штатаў. Санкцыі абмяжоўваюць гандаль і інвестыцыі ў Судан, а таксама дзелавую супрацу з асобамі, падазраванымі ў адказнасці за генацыд у суданскай правінцыі Дарфур. Белы дом нядаўна запусціў праграму, якая прапаноўвае дапамогу Судану за спыненне гвалту ў Дарфуры і адначасова прадугледжвае больш жорсткія санкцыі ў выпадку, калі прагрэсу ў гэтай справе не будзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускія і расійскія следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту, які ляцеў з Масквы, учора ўвечары загінулі тры члены экіпажа і два пасажыры. Знойдзеныя ўсе целы, а таксама чорная скрынка. Вось што паведаміла нашаму радыё прадстаўніца транспартнай пракуратуры Марына Сянько.
На место происшествия обнаружено разрушенное, сгоревшее большей части воздушное судно, останки которого разбросаны по лесному массиву на десятки метров, а также тела пяти погибших пассажиров и членов экипажа. Согласно изъятым с места происшествия документам, паспорт и удостоверение пилота предварительно установлена личность командира воздушного судна.
Хто былі пасажыры, якія ляцелі ў Менск, якія версіі катастрофы, пра гэта ў нашай праграме неўзабаве. Спачатку пра стварэнне новага палітычнага аб'яднання ў Беларусі. Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў падпісалі пагадненне аб стварэнні беларускага незалежніцкага блоку. У склад новага аб'яднання ўвайшлі 8 палітычных партый і рухаў. Заснавальнікі заявілі, што блок створаны на глебе дэмакратычных каштоўнасцяў дзеля змагання за еўрапейскую Беларусь. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пагадненне падпісалі старшыня партыі БНФ, руху за свабоду, партыі беларуска хрысціянская дэмакратыя, кіраўнікі маладой Беларусі, маладых дэмакратаў, руху салідарнасці разам, арганізацыі правы альянс. Стварэнне новага палітычнага блоку каментуе адзін з падпісантаў Алексей Янукевіч.
Я перакананы, што гэтая падзея гістарычная, паколькі гэтая ініцыятыва скіраваная не на нейкую кароткатэрміновую мэту, сапраўды гэта ствараецца на перспектыву сапраўдная незалежнасць палітычная, незалежнасць эканамічная эканамічная, энергетычная, толькі незалежнасць дае магчымасць абараняць эфектыўна нацыянальныя інтарэсы краіны. І тут сабраліся сілы, якія безумоўна стаяць на абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі, і таму мы называемся беларускі незалежніцкі блок.
Паводле гаспадара Янукевіча, перамовы пра стварэнне новага палітычнага аб'яднання распачаліся адразу пасля апошняга з'езду партыі БНФ. Аднак папярэдняя падрыхтоўка доўжылася 2 гады. Падставовымі каштоўнасцямі для далейшай супольнай працы чальцы блёку называюць правы і свабоды чалавека, дэмакратыю і незалежнасць Беларусі, працягвае Александр Мілінкевіч.
Што нас аб'ядноўвае, акрамя незалежнасці, акрамя дэмакратыі, безумоўна, для нас вельмі важна еўрапейскі выбар для Беларусі. Мы не лічым, што толькі адным жаданнем мы можам быць калісьці сябрам Еўразвяза. Але мы расцэньваем гэта як вялікую работу. На жаль, саветызацыя на Беларусі была адна з самых вялікіх у Савецкім Саюзе, а мы хочам, каб адбылася еўрапеізацыя, каб людзі зразумелі, што беларусы былі, ёсць і будуць заўсёды еўрапейскай нацыі.
Заснавальнікі беларускага незалежніцкага блоку заяўляюць, што іх аб'яднанне адкрытае для далучэння іншых партыяў і рухаў. У прыватнасці, вядуцца перамовы з партыямі Станіслава Шушкевіча, Владзіміра Навасяда, зробленыя прапановы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, і толькі аб'яднаная грамадзянская партыя вуснамі Анатолія Лябецькі адмовілася ад супрацоўніцтва. Чальцы новай палітычнай структуры таксама заявілі, што не супрацьпастаўляюць сябе аб'яднаным дэмакратычным сілам, але сведчаць пра смерць АДС, гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Як хрысціянскі дэмакрат, я магу сказаць, што забіваць мы нікога не збіраемся, але, як вы ведаеце, у жыцці прыходзіць у гэтым час чамусьці нараджацца, а чамусьці паміраць. І таму, канешне, рэанімаваць АДС мы не будзем.
Падпісанты пагаднення таксама заявілі, што вядуцца перамовы пра выхад з іншых кааліцыяў усіх заснавальнікаў беларускага незалежніцкага блоку. Першай супольнай акцыяй новага палітычнага аб'яднання стане правядзенне беларускага еўрапейскага форуму.
Стварэнне беларускага незалежніцкага блоку выклікала неадназначную рэакцыю сярод беларускіх палітыкаў. Некаторыя з іх называюць гэты крок разбурэннем аб'яднаных дэмакратычных сілаў, нават калябаранствам. З іншага боку, аналітыкі сцвярджаюць, што якраз апошнія працэсы ўнутры АДС і вымушалі прадстаўнікоў правых партыяў пайсці на стварэнне новага блоку. Меркаванне збіраў Віталь Цыганкоў.
Бадай, найбольш рэдка пра ўтварэнне новага блоку выказваецца Лявон Баршэўскі. Былы старшыня партыі БНФ называе ўтварэнне беларускага незалежніцкага блоку капітулянскім праектам і маніфестам калябаранства.
Праект дакумента, які мне ўчора трапіў у рукі, сведчыць пра тое, што гэта трэцісектарны праект, гэта не палітычны праект, у палітычным сэнсе капітулянскі праект. Там нема ні слова пра змаганне з рэжымам. Там ёсць тактыка малых справ, якія я, канешне, двума рукамі падтрымліваю, але гэта з палітыкай не мае нічога агульнага. Гэты дакумент – это маніфест калабаранства, супрацоўніцтва з рэжымам у малых справах.
Але на думку многіх аналітыкаў відавочна, што гэты блок ствараецца для падтрымкі ўдзелу Александра Мілінкевіча прэзідэнцкіх выбараў. Вось вам і вялікая справа палітычная.
А калі вы ствараеце палітычны блок, вы павінны ставіць палітычныя мэты. Вы іх не паставілі, поэтому блок стварыўся групоўка па інтарэсах. Там палітычных суб'ектаў у поўным сэнсе, акрамя партыі БНФ, і нема. Все это недзяржаўныя арганізацыі ці ініцыятыўныя групы. Я асоб не крытыкую, я крытыкую падыход. Это капітулянскі падыход, это здрада па вялікаму рахунку.
Прадстаўнікі беларускага незалежніцкага блоку не хаваюць, што не збіраюцца запрашаць сваё аб'яднанне партыю камуністаў беларускую. Сакратар ПКБ Сергей Вазняк лічыць, што ініцыятары стварэння новага блоку свядома ідуць на разбурэнне АДС.
Калі мы стваралі кааліцыю, мы дамаўлялись, і все разумелі, што ёсць розныя стратегіі развіцця краіны, але дамаўлялись аб єднасці дзеянняў по дэмакратызацыі Беларусі. Само па сябе стварэнне кааліцыі – это нармальна, это права суб'ектаў апазіцыі, права накірунка ствараць кааліцыю ўнутры кааліцыі, але калі новае фармаванне ідзе на разбурэнне ОДС, на мой погляд, гэта іграе на руку існуючаму рэжыму.
Палітолог Юрый Чаусаў вызначае, што менавіта некаторыя працэсы ўнутры АДС фактычна вымусілі прадстаўнікоў правых палітычных сілаў пайсці на стварэнне беларускага незалежніцкага блоку.
Варта адзначыць, што пакуль што асноўныя суб'єкти, які входять у білоруський незалежницький блок, не виказали однозначного ставлення відносно свого виходу з ОДС. Це варіант можливий, але більше все ж таки схиляється до того, щоб заховати ОДС у якості такої консультативної пляцовки. Зрешті, цю функцію ОДС тільки і може поспіхово виконувати. На даний момент ми бачимо, що процеси поляризації внутрі ОДС наростають. Зрешті, все ж таки, хоча й процеси внутрі ОДС сталися чинником, який посприяв формуванню незалежницького блока, а не наоборот, формування незалежницького блока розвалює ОДС.
Лічить Юрій Чавусов. Більш реакцій на створення БНБ або білоруського незалежницького блоку на нашому сайті «Свобода.орг». Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніця від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем програму. У авіакатастрофі під Мінськом загинули усі 5 чоловік, які знаходилися на борті російського самоліта компанії S-Air. Серед їх генеральний директор компанії Марат Ромашкін. Йон разом з другим пасажиром лятів у Мінськ. Перед вилітом з аеропорту Внуково яни замовили готель праз філію російського казино «Шангрила» у Мінську. Передає Любов Луньова.
Беларуская транспортная прокуратура вяде криминальную справу поводле артыкула 314-го «Порушение правил безопасности руху и эксплуатации чыгуначнага, паветранага ці воднага транспорту». У склад следчай групы ўваходзяць таксама российские следчыя. Не выключено, что до расследования причинаў аварии долучатся прадстаўнікі американо-британской фирмы, якая з'яўляецца вытворцам самолета. 26 кастрычніка у 20.06 самолет компании S-Air с 5 особами на борте вылетел з московскага аэропорту Внуково у Национальный аэропорт Беларуси. Лайнер не змог приземлиться с першой спробы и зробил коло над аэропортом. У 21.35 самолет зник с радаров, и он был тады за 2 километра от аэропорту. На место аварии каля вёски Драчкова выехали ратавальники из Министерства надзвычайных ситуаций следчие. Яны пераканаліся, что загинули усе. Трое членов экипажу и двое пассажиров, одним из яких был генеральный директор компании S-Air Марат Ромашкін. У транспортной прокуратуры свободе поведомили, что следчая группа несколько годин обследовала место катастрофы. У группу вырашили включить специалистов у галине авиации, медичных экспертов, экспертов-криминалистов. Знойдена так званая «черная скрыня». Старший помощник прокурора транспортной прокуратуры Марина Сянько поведомила свободе.
На место происшествия обнаружено разрушенное, сгоревшее большей части воздушное судно, останки которого разбросаны по лесному массиву на десятки метров, а также тела 5 погибших пассажиров и членов экипажа. Согласно изъятым с места происшествия документам, паспорт и удостоверение пилота предварительно установлена личность командира воздушного судна.
На гэтым момант вядома, што пілётам самалёта быў 51-гадовы Александр Самойлаў, штурманам 47-гадовы Сергей Снімшчыкаў, стюардэсай Алеся Латуціна, другі пасажыр Павел Малышаў. Следство высвятляе прычыны аварыі, разглядаюцца некалькі версіяў. Следчыя лічаць, што самалёт не ўпісаўся ў зададзеныя каардынаты, і камандзір прыняў рашэнне зрабіць яшчэ адно кола перад заходам на пасадку. У гэты момант і адбылося крушэнне. ВАЗ-125-800 был одним у России хуткостным реактивным пассажирским самолетом, призначенным для перелетов на отлеглость не больше за 5000 километров. Такие самолеты выкористовываются на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Поветренный корабель различен на 8 пассажиров, а экипаж складывается с 2 человек. Модель выпускается от 1962 года. Базовый аэропорт компании S-Air – Внуково. Компания эксплуатует 9 поветренных суднов. 4 из них – Ту-134, 2 Як-42 и 3 Хаукер-125-700. Назиральники лічат, что пассажиры злосчастного самолета накировывались у казино «Шангрила».
Ці пацвярджаюцца звесткі, што Марат Ромашкін ляцеў у казіно. Пра гэта не ў забаве, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Восем палітычных партый і рухаў увайшлі ў склад новага палітычнага аб'яднання беларускага незалежніцкага блёку. Аб'яднанне называе сваёй мэтай змагання за еўрапейскую Беларусь. Следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. У штогадовай справаздачы Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі са свабодай веравызнання ў свеце Беларусь залічаная да краіна, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Прысуды грамадзянам, якія маюць дачыненне да забойства інкасатараў у Салігорскім раёне, набылі моц. Вярхоўны суд пакінуў без зменаў і вышэйшую меру пакарання, вынесеную жыхару Салігорскага раёна Андрэю Жуку. У зімовыя халады ў бальніцах Беларусі крыху больш як 400 ложкаў будуць выдзеленыя для састарэлых. Прадстаўнікі культурна-забаўляльнага комплексу «Шангрыла Менск» паведамілі нашаму карэспандэнту, што яны павінны былі сустракаць кіраўніка кампаніі СР Марата Рамашкіна, які загінуў у авіякатастрофе. Перадае Алесь Дашчынскі.
Марат Рамашкін быў частым госцем казіно «Шангрыла», калі яно знаходзілася яшчэ ў Маскве, і таму папрасіў яго сустрэць і дапамагчы зарэзерваваць гатэль у Менску. Паводле прадстаўніка Менска «Шангрыла» Лаўрэнція Губіна, з якімі мэтамі спадар Рамашкін ляцеў у Менск, казіно невядома. Таксама нічога невядома і пра іншых пасажыраў самалёта.
Он знает, что у нас здесь бизнес. У него здесь тоже есть какие-то дела. Сейчас Марат может на своем самолете по своим делам. Но он попросил, здесь не так-то просто в Минске зарезервировать гостиницу хорошую. Он знает, что у нас здесь есть договоренности с отелями и так далее, да, то есть мы можем с этим помочь. Мы ему с этим и помогли. Он был нашим гостем в Москве. Он просто обратился к нам за помощью и все.
Ці меў намер Марат Рамашкін наведаць казіно ў Менску, невядома, гэта было на яго ўласны разгляд. Пасля 1 ліпеня расійскія аматары азартных гульняў вымушаныя ездзіць у казіно далёка ад Москвы, бо ў Расіі забаронена дзейнасць ігральных установаў, апроч адмыслова адведзеных для гэтага 4 зонаў: Калінінградская вобласць, Алтайскі і Прыморскі краі, мяжа Растоўскай вобласці і Краснадарскага краю. У звязку з гэтым кампанія Storm International перанесла свой бізнес за межы Расіі, у тым ліку ў Беларусь. Русь. «Шангрыла» пераехала ў Менск, вуліца Кірава 8. Паводле спадара Губіна, тут ёсць легальныя магчымасці для такога бізнесу. Дагэтуль казіно «Шангрыла» працавала некалькі гадоў у Маскве і было адным з найбуйнейшых.
У Мінскім атэлі VIP казіно. То есть здесь очень высокие минимальные ставки, дорогой вход в игру. Это такое закрытое заведение очень высокого статуса.
Ці частым гостем у казіно быў Марат Рамашкін. На гэтае пытанне спадар Губін адказаў.
Директор авиакомпании. То есть это понятно, какого статуса человек. Да, он приходил в наше заведение, и очень много бизнесменов, известных людей и так далее были нашими гостями в Москве. Это можно даже посмотреть по скандальным публикациям со звездами. То есть у нас была определенная аудитория, очень многие состоятельные люди были нашими гостями.
Спадар Губен сказал, что казино у Менску различивая на богатых наведников.
В Минске, разумеется, как и в любой столице, есть состоятельные люди, есть бизнесмены, которые могут себе позволить досуг такого уровня. Но пока говорить рано, мы буквально открылись на прошлой неделе.
Правоохранные органы, которые расследуют причины авиакатастрофы, покуль что в казино не звертались.
Нашаму корреспонденту так само стало вядома, что разом с Маратом Рамашкиным у Менск збирался лететь и третий пассажир, однако его имя не раскрывается. На каких принципах працуе коммерцийная легкомоторная авиация у России, про это мы поговорим у наступной године эфиру, ну а зараз про то, что пропонує сегодня незалежный телеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цыкле «Невядомая Беларусь». Апошні частка трыптыху «Беларусь пад нямецкай акупацыяй». А 22:20 падарожныя нататкі аўтастопам праз Европу. Гэтым разам мы завітаем у Прагу. Пазнаёмімся з прадстаўнікамі беларускай грамады. І а 22:35 агляд медыяў у перадачы «Прэс-экспрэс». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Усяго паўгадзіны спатрэбілася сёння дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, каб ратыфікаваць дамову аб заснаванні антыкрызіснага фонду еўразійскай эканамічнай супольнасці. Беларусь стала другой пасля Расіі краіна, якая ратыфікавала неабходныя дакументы. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сьогоднішнє посідження було екстреним. У плані праці палати на Кастричник яно на гул не значилося. Отримавши комплект документів для розгляду, депутати одразу звернули увагу на фірмовий бланк президента Республіки Білорусь. На їм значилось доручення прем'єру унести у палату представників два згаданих законопроекти. Такую поспешливость керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка тлумачить вощим. Завтра у Москві Володимир Путін і Сергій Сидорський проведуть посідження союзного Совміну. Росія відмовляється виділити Білорусі опошню траншу обіцяного раніше кредиту у 500 мільйонів доларів. Однак російський бок заявляє, що буде просовувати інтереси Білорусі по міжнародній лінії у справі отримання позиків від Міжнародного валютного фонду і антикризисного фонду Євразійської економічної супольності. Зрозуміло, що без ратифікації документів про антикризисний фонд говорку про позику завтра не поведеш, означає Леонід Заїка.
У бідних людей завжди вони беруть гроші, де тільки можна. Дійсно, так як в країні упав наполовину експорт і приток валюти, звісно, гроші дав. В якій степені це необхідно? В той степені, поки, так сказати, прийдеться балансувати торговий баланс. Тобто торговий сальдо для 3 отрицательно, и только с Россией каждый месяц на 700 миллионов долларов она ставится отрицательно. Поэтому деньги надо просить.
Якую суму і коли Білорусь буде просити з нового фонду, журналісти спробували довідатися у першого намісника міністра фінансів Володимира Амарина. Він представляв законопроекти депутатам від імені уряду. Однак господар Амарин не назвав ні конкретної лічби, ні конкретної дати.
Все буде залежати від того, як швидко пройдуть внутрігосударственні процедури в государствах, у інших учредителях даного фонду.
Володимир Амарин повідомив, Білорусь готова перелічити у антикризисний фонд 1 мільйон доларів, то бок 10% від усього внеску країни. І він так само додав, що на першому етапі кожна з країн унесе 10% від своєї агульної суми. Таким чином, у агульній скарбонці на початку збереться 850 мільйонів доларів. Агулом же вона має акумулювати 8,5 мільярда доларів, 7,5 з яких російські.
Передавав Володимир Глот. Вигоди і невигоди економічного співпрацьовництва – тема сьогоднішньої експертизи.
З нового року повинен запрацювати новий митний зв'яз у складі Білорусі, Росії і Казахстану. Який льос існуючого білорусько-російського митного зв'язу? Навошто Білорусі це нове об'єднання? Як три країни збираються вступати у Всесвітню гандлеву організацію? Це і інші питання обмірковую за круглим столом експертизи свободи експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Ірина Тачицька і журналістка газети «Білоруський ринок» Тетяна Маньонок.
Гутарка експертів праз 10 хвилин. Сьогодні у Мінську завершилася міжнародна конференція «Профсоюзи і кризис», організована Міжнародною конфедерацією профсоюзів і фондом ім'я Фрідриха Еберта. Каб узяти удел у конференції, у Білорусь прилетів директор Вашингтонського офісу конфедерації Пітер Баквіс. Інтерв'ю з ним записав Ігор Корній.
Зараз Беларусь вельми моцна залежыць ад знешніх крэдытаў. Наколькі гэта апраўдана ў цяперашняй сітуацыі, калі нават эканамісты не да канца разумеюць, з якіх рэсурсаў запазычаныя грошы ў перспектыве аддаваць. Ці правильний підхід – набрати шмат, але не мати чого
вертати? Кризис не закранув Білорусі такої ступені, як інші країни, його вплив тут об'єктивно менше. Але, тим не мені, є серйозні економічні тяжкості, які Білорусь востро переживає. Як і многі інші країни гэтага регіону, Білорусь має потребу у кредитній допомозі, бо у іншому випадку ситуація ще більше складніться і буде ще більш тяжкістю. Економіка і надалі буде катитися вниз, і ось тоді справді ви будете не в стані віддати ніякі довги. Але, коли сродки, які видаються, нормально використовуються, до прикладу, каб підтримувати і повялічувати занятість, каб гроші працювали на людей, то в цьому випадку усе виграють. І громадство, і особні жихари країни. І натурально, це все улічується тим же Міжнародним валютним фондом, як і на що потрачені гроші. Бо, може, влада насамрэч скажуць, а не будзем нічого вяртаць. Таму загадзе ўсё высвятляецца, каб грошы папросту не праядаліся.
Лібералізацыя ў Беларусі пакуль мала тычыцца прафсаюзнага жыцця. За парушэнне правоў прафсаюзаў у 2007 годзе Беларусь была выключана з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу. Цяпер урад мусіць выканаць 12 рэкамендацыяў, сярод якіх даць магчымасць незалежным прафсаюзам рэгістраваць свае суполкі. Відавочна, такі малюнак рэзка дысануе сітуацыяй, скажам, у ЗША.
У нас няма прафсаюзаў, якія кантралююцца дзяржавай. І ў гэтым сэнсе я спадзяюся, што Беларусь калі-небудзь стане здаровай дэмакратычнай дзяржавай. Тут будуць сапраўдныя незалежныя арганізацыі працоўных, прафсаюзы, якія змогуць дзейнічаць незалежна ад уладаў, ад палітычных партый. Бо незалежныя прафсаюзы, пры якім бы ўрадзе яны не існавалі, пра камуністычным, левым ці правым, але працоўныя заўсёды павінны мець голас у гэтым грамадстве праз свае прафсаюзы. Прафсаюзы павінны рэагаваць на тое, якую, да прыкладу, урад у дадзены крытычны момант падчас крызісу вядзе палітыку, і ці адпавядае гэтая палітыка інтарэсам працоўных альбо не. Яны неадкладна павінны рэагаваць на гэта.
Сказаў нашаму корэспандэнту дырэктар Вашынгтонскага офісу Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Пітэр Баквіс. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў апошніх сутак падрыхтаваў Александр Байчун.
Тэмай дня стала інфармацыя пра падвышэнне пенсій. Аднак не ўсе нашыя слухачы гатовыя пляскаць у ладкі.
Станевич Антон, нам кричат, облагородил президент, повышивший пенсию на 9%. Он пенсию вовсе не повышал, а проиндексировал только заработную плату. Добавок, который должен был проиндексировать на 20% с лишним, проиндексировал только на 9,5%. Нарушился в этом закон.
Наступный звонок так само про пенсию.
Должны мы дяковать нашего президента, пенсию прибавил. Не мешало, чтобы кто-нибудь добрую песенку сочинил. Это забота о всех нас. Перед выборами еще что-нибудь такое хорошее выкинет. Вот заживем мы. Ай-яй-яй-яй.
А вот назирание за тем, как вертикаль спробует небыто обеспечить режим экономии.
Наши конторы довели план по сдаче металлолома, хотя никакого дочинения до металлопроцовки мы не маем. Но купили на стороне несколько сотен килограмм металлолома, сдали, а лишь Белвторчермет отказывается оплачивать даже вот эту небольшую сумму. Цена в десятки раз меньше реальной. И предлагают заместо грошей всякие электроды, лопаты, молотки. Ну, слава богу, что не серпы и молоты. Я бы пропоновал наступное. Раз в год можно выдавать по одному костюму от Коминтерна, раз в 10 годов телевизор, а до совершеннолетия по одному трактору на селе или по одному автомобилю МАЗ.
Не бачить логики у денег уладов, господар Лукашевич из Берости.
Вот он рекомендовали Министерству здравоохранения обратиться, обратился. Министерству здравоохранения переслали на облздрав. А облздрав не дают ответа. Я строил электростанции, мозыскники перерабатывающие. А сижу без газа и без света.
По традиции слухачи разважают над проблемой белорусской мовы.
Отвыкли от родной мовы. Але у 1941 годе одразу усе забылися на российскую и вельми добро заговорили на родной мове. С повагой, Миколай.
И на проконцы вот такие эмоциональный звонок.
Мы хотим жить у свободной краине. Объясните мне, дурной бабе, что это значит у свободной краине? На Лукашенко ругаетесь, у магазин, який хочешь, заходишь, в аптеку, якую хочешь. Ну, якой вам нема свободы? Хочете за границу, насобирайте гроши, езжайте. Людцы милые, глядите, как бы не допрыгались, чтобы вы действительно по талончикам трусы одни не покупали. Да бюстгальтера краней было. Чем же у нас нема свободы? Объясните мне.
Прошу прокомментовать гэтае телефонование грамадская редактора «Тыдня» лекаря Житковичу Ирину Тишковскую.
Моей мате 70 годов. Недавно мы с ней съездили у Немеччину на 10 дён. Мати ростая, рисковая женщина. Николи нигде не была. Працуя все житё, не поднимаючи головы. Была просто шокованная. И на другий день витерально она сказала: «Ой, а мы ж думали, что мы живем. Не, мы навык и не існуем у порівнянні с тим, як живуть люди. После войны так само там просто голодали, ели гнилую бульбу. И вот такая розница. знайомий моєго узросту, і він показує по мапі, де він був, так легше показати, де він не був. Один з моїх сябров, німців, коли приїхав перший раз до нас, сидів на лавочці у вісці, глядів і каже: «Ох, каже, щасливі люди, що не ведають іншого життя. Все просто треба порівновувати. І вельми дренно, що тільки шанси губляємо».
Нагадываем, телефон «Свободы» в Менску 266-39-52. Номер мобильной связи для СМС по уведомлению 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отзыву на працу «Радио Свобода».
У эфиры «Свобода» у Менску 6.30. Раніцай у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Кабуле ў гэтыя хвіліны чутны выбухі і перастрэлка. Афганскія ўрадавыя сілы аблягаюць будынак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, захоплены ваяўнікамі. У будынку могуць знаходзіцца закладнікі, а АН паведамляе пра гібель трох сваіх супрацоўнікаў. Президент Злучених Штатів Барак Обама тим часом уже амаль готовий прийняти рішення відносно підмацування у воєнної місії у Афганістані. Поводля заяви Білого Дому, запланована на п'ятницю зустріча президента з очільниками Генерального штабу стане одною з запозніх консультацій у цій справі. Судовий процес у Міжнародному трибуналі у Гаазі над былим лідером боснійських сербів Радованом Караджичем відновився без уділу підсудного. Як і у перший день процесу, Караджич відмовився з'явитися у залі, заявивши, що ще не поспів ознайомитися з матеріалами справи. Суд вирішив заслухати прокурора без присутності Караджича. Держсекретарка Злучених Штатів Хіллари Клінтон прибула сьогодні з візитом у Пакистан. Міністр оборони Злучених Штатів Роберт Гейтс закликав до довготермінового діалогу з Китаєм на зміну перыяду кроку наперад, кроку назад. У аўторак Гейтс сустрэўся з намеснікам Цэнтральнай ваеннай камісіі КНР Ху Кайху. Гэта была двухбаковая сустрэча найвышэйшага ўзроўню ў ваенных справах пасля таго, як Кітай прыпыніў летась перамовы аб ваеннай супрацы з-за таго, што ЗША прадалі Тайваню зброі на 6,5 мільярдаў даляраў. Іран приймає агульні рамки погоднення передачі процесу збагачення урану для свого ядерного заводу за межі країни, але хоче внести вельми важні зміни, повідомляє іранське телебачення. Повідомляється, що ці поправки будуть пред'явлені міжнародній супольності Тегераном на протягу 48 годин. Президент Злучених Штатів Барак Обама узнавів санкції супроти Судану і заявив, що дії уряду країни протягують погрожати безпеці Злучених Штатів. Санкції обмежовують гандаль і інвестиції у Судан, а так само ділову супрацю з особами, підозрюваними у відказності за геноцид у суданській провінції Дарфур. Білий дом недавно запустив програму, яка пропонує допомогу Судану взамін на спинення гвалту у Дарфурі, одночасово предугледжує більш жорсткі санкції у випадку, коли прогресу у цій справі не буде. Грузія обвинувала Росію в нездольності жити у відповідності з погодненням об спиненні огню. У Злучених Штатах опубліковане штогодове справоздача у справі релігійних свобод у країнах світу. У докладі критикується Іран, Північна Корея, Узбекистан, Китай, а так само Білорусь. Президент України Віктор Ющенко подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатом у президенти. Виступаючи перед прихильниками, він заявив, що рішення змагатися за другий президентський термін продиктоване існування, по його словах, погрози для незалежності України. Це був випуск новин. У наступний слухайте і знову про спав години.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Верховный суд Беларуси подтвердил смертный присуд жыхару Солигорска Андрею Жуку. Это уже другий выпадок такого решения на протягу месяца. Андрей Жук признаны головным виноватым у разбойным нападе на инкассатору, якія везли рабочим зарплату. Деля грошей двое людей были забиты. Вот что сказал в свободе Владимир Лапцуев, муж забитой Светланы Лапцуевой.
Я думаю, что наказание будет адекватно содеянным. Если им не было шанса на жизнь, таким людям им тоже жить нельзя. убить мать троих детей, они имеют право на жизнь.
Мать осужденного до смерти собирается звернуться у международный суд и сподеется, что присуд не будет выкананы. Подробности у нашей программе «Хвилина про 10», але почнем со створения нового политического объединения у Беларуси. Представники белорусских демократичных сил подписали погоднение об створении белорусского незалежницкого блоку. У склад объединения вошли 8 политичных партий и рухов. Засновальники заявили, что блок створенный на глебе демократичных каштовных деле змагання за Европейскую Беларусь. Подробязности у Галины Абакунчик.
Погоднение подписали старшиня партии БНФ, Руху за свободу, партии Белорусская христианская демократия, керовники Молодой Беларуси, Молодых демократов, Руху солидарности разом, организации Правый альянс. Створение нового политического блоку комментует один из подписантов Алексей Янукевич.
Я переконан, что эта подея историчная, покольки эта инициатива скированная не на некую короткотерминовую мету, саправды это створается на перспективу соправная незалежность, политичная незалежность, экономичная, энергетичная, только незалежность для возможности оборонять эффективно национальные интересы краины. И тут собрались силы, которые безумовно стоят на обороне национальных интересов Беларуси, и тому мы называемся Белорусский незалежницкий блок.
По воде господара Янукевича, перемовы про створение нового политического объединения распачались одразу после опошнего съезда партии БНФ. Однако попередняя подрыхтовка должилась 2 года. Подставовыми каштовностями для дальнейшей супольной працы чальцы блоку называют «Правы и свобода человека», «Демократию и незалежность Беларуси», протягивая Александр Милинкевич.
Что нас объединовывая, окромя незалежности, окромя демократии, безумовно, для нас вельми важно европейский выбор для Беларуси. Мы не личим, что только одним жаданием мы можем быть калисти сябром Евразвяза, але мы расцениваем это как великую работу. На жаль, советизация на Беларуси была одна из самых великих у Советском Союзе, а мы хотим, как отбылась европеизация, как люди зразумели, что белорусы были, есть и будут заусёды европейской нации.
Основальники белорусского незалежницкого блоку заявляют, что их объединение открытое для долучения інших партий и рухов. У приватности ведутся перемовы с партиями Станислава Шушкевича, Владимира Новосяда, зробленные пропановы консервативно-христианской партии БНФ. И только объединенная громадянская партия в устами Анатолия Лебедьки отмовилась от супрацовництва. Чальцы новой политической структуры так само заявили, что не супротивляют себе объединенным демократичным силам, але свечить про смерть АДС, говорит Виталь Ромашевский.
Как христианский демократ, я могу сказать, что забивать мы никого не собираемся, але, как вы видите, в жизни приходит в этот час чему-то нарожаться, а чему-то помирать. И тому, конечно, реанимовать АДС мы не будем.
Подписанты погоднения так само заявили, что ведутся перемовы про выход с інших коалиций у всех засновальников белорусского незалежницкого блоку. Первой супольной акцией нового политического объединения станет проведение белорусского европейского форума.
Реакции политиков на створение белорусского незалежницкого блоку, меркование политологов, знайдете на нашем сайте свобода.орг. Тем часом еще одна политическая структура, якая хочет официально зарегистрироваться в Беларуси, отримала нареште шанс. По воле прессовой службы белорусской христианской демократии, Менский гарвыканкам дал письмовый дозвол БХД на проведение установчего съезда у Палаца культуры Менского тракторного завода. Напередодні, после того, как архкомитету отмовили 11 установов, его представники звертались с ответной просьбой и у администрацию президента. Однако, покуль керавниц МТЗ не подтвердило, что съезд отбудется у них. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Протягиваем программу. Учора поздно увечеры у авиакатастрофе под Менском загинули усе 5 человек, которые находились на борте российского самолета компании S-Air. Сярод іх і генеральны дырэктар кампаніі Марат Рамашкін. Ён разам з другім пасажырам ляцеў у Менск. Перад вылетам за аэрапорту Внукава яны замовілі гатэль праз філію расійскага казіно «Шангрыла» у Менску. Перадае Любоў Лунёва.
Беларуская транспортная прокуратура вядзе крымінальную справу паводле артыкула 314-га «Парушэнне правілаў бяспекі руху ці эксплуатацыі чыгуначнага, паветранага ці воднага транспарту». У склад следчай групы ўваходзяць таксама расійскія следчыя. Не выключана, што да расследавання прычынаў аварыі далучацца прадстаўнікі амерыкана-брытанскай фірмы, якая з'яўляецца вытворцам самалёта. 26 кастрычніка у 20:06 самалёт кампаніі «СР» з 5 асобамі на борце вылецеў з маскоўскага аэрапорту Внукава у нацыянальны аэрапорт Беларусі. Лайнер не змог прызямліцца з першай спробы і зрабіў кола над аэрапортам. У 21:35 самалёт знік з радараў. Ён быў тады за 2 кіламетры ад аэрапорту. На месца аварыі каля вёскі Драчкава выехалі ратавальнікі з Міністэрства надзвычайных сітуацый следчыя. Яны пераканаліся, што загінулі ўсе. Трое членаў экіпажу і двое пасажыраў, адным з якіх быў генеральны дырэктар кампаніі «СР» Марат Рамашкін. У транспартнай пракуратуры свабодзе паведамілі, што следчая група некалькі гадзінаў абследавала месца катастрофы. У групу вырашылі ўключыць спецыялістаў у галіне авіяцыі, медычных экспертаў, экспертаў-крыміналістаў. Знойдзена так званая «чорная скрыня». Старшы памочнік прокурора транспартнай прокуратуры Марына Сянько паведаміла свабодзе.
На месца происшествия обнаружено разрушенное, сгоревшее большей части воздушное судно, останки которого разбросаны по лесному массиву на десятки метров, а также тела 5 погибших пассажиров и членов экипажа. Согласно изъятым с места происшествия документам, паспорт и удостоверение пилота предварительно установлена личность командира воздушного судна.
На гэты момант вядома, што пілётам самалёта быў 51-гадовы Александр Самойлаў, штурманам 47-гадовы Сергей Снімшчыкаў, стюардэсай Алеся Латуціна, другі пасажыр Павел Малышаў. Следства высвятляе прычыны аварыі, разглядаюцца некалькі версіяў. Следчыя лічаць, што самалёт не ўпісаўся ў зададзеныя каардынаты, і камандзір прыняў рашэнне зрабіць яшчэ адно кола перад заходам на пасадку. У гэты момант і адбылося крушэнне. ВАЗ-125-800 быў адзіным у Расіі хуткасным рэактыўным пасажырскім самалётам, прызначаным для пералётаў на адлегласць не больш за 5000 кіламетраў. Такія самалёты выкарыстоўваюць на аэрадромах з кароткай узлётна-пасадачнай паласой. Паветраны карабель разлічаны на 8 пасажыраў, а экіпаж складаецца з 2 чалавек. Мадэль выпускаецца ад 1962 году. Базавы аэрапорт кампаніі «СР» – Внукава. Кампанія эксплуатуе 9 паветраных суднаў. 4 з іх – Ту-134, 2 Як-42 і 3 Хаукер-125-700. Назіральнікі лічаць, што пасажыры злашчаснага самалёта накіроўваліся ў казіно «Шангрыла».
Такім чынам, як мы чулі ад Любові Лунёвай, камерцыйная лёгкаматорная авіяцыя ў расійскай сталіцы базуецца ў аэрапорце Унукава. Дэталі пра структуру элітнай авіяцыі яе пасажыраў збіраў Ігар Карній.
Ахвярамі авіякатастрофы лёгкаматорнага самалёта расійскай кампаніі «СЭйр» позна ўвечары 26 кастрычніка недалёка ад нацыянальнага аэрапорту Мінск сталі 2 пілёты, стюардэса і 2 пасажыры. Аднак ёсць звесткі, што ад пачатку ў Мінск меліся ляцець апроч экіпажу 3 чалавекі. Спробы высветліць, каму пашчасціла ацалець, вялікага плёну не далі. У цэнтры бізнес-авіяцыі спаслаліся на тое, што з пабочнымі людзьмі не кантактуюць, зыходзячы з меркаванняў бяспекі сваіх кліентаў. Спецыфічны статус цэнтру ў інтэрв'ю «Радіо Свабода» патлумачыў прадстаўнік адміністрацыі аэрапорта Унукава Алег Пусько.
А это вообще у нас цэнтр бізнес-авіяцыі. То есть это Внуково-3, откуда летел этот самолёт, это исключительно терминал, предназначенный для полёта вот именно таких частных самолётов для перевозки бизнесменов и так далее. Там других никаких форм не существует. Там исключительное VIP-обслуживание. Маленькие самолеты, небольшое количество пассажиров и так далее. То есть это все относится к бизнес-авиации.
У них и площадка там отдельно
отношена? Да, у них все отдельно свое. У них свой терминал там современный. У них своя система обслуживания. То есть это отдельно от основного Внукова терминал. То есть он называется Внуково-3.
Регистрируются пассажиры, то один человек не полетел?
Ну, у нас тоже вроде бы есть такая информация о том, что один человек опоздал. Но больше информации
информации у меня, к сожалению, нет.
Я так само потекаюся у Олега Пусько. Тина Самрэч во Унукова 3 не хочет вести на контакт с журналистами миновито за специфичной публики.
На самом деле, вы сами должны прекрасно понимать, что раз это связано с подобного рода услугами, там не все бизнесмены, а так скажем, подавляющее большинство из них, и пользуются этой услугой, потому что не хотят афишировать, куда они летят, зачем и так далее. То есть это определенного рода конфиденциальность. И я, честно говоря, не могу вам ответить насчет Внукова Зри, но, скорее всего, нет.
Подробности про российскую элитную авиацию сбирал Игорь Корней. Наш корреспондент Змитер Бартосик накировался с Менску у Менск, докладней у вёску Петровщина, что стало уже часткой столицы. Почул он тут и белорусские слова, яких ранее не ведал.
Очень трудно, конечно, послевоенное время трудно было. Голодали, весной картошку, вот, которая оставалась, шайморы называли. Мама пойдет, там уже пошукает этих шайморов, и оладьи этих спячи. И так мы трохо жили.
А что такое шайморы?
Картошка мерзлая после зимы. Ну, называли их тут нас шайморы.
Подорожные нататки из метро Бартосика вы почуете после выпуска новинок, а зараз основные темы сегодняшней программы. 8 політичних партий і рухів увійшли у склад нового політичного об'єднання Білоруського незалежницького блоку. Об'єднання називає своєю метою змагання за Європейську Білорусь. Слідчі висвітляють обставини авіакатастрофи під Менськом. У виніку падіння малого елітного самоліту вчора увечері загинули 3 члени екіпажа і 2 пасажири. У штогодовой справоздаче Державного департаменту США об ситуации со свободой веровызнания у свете Беларусь заличенная до краина, у якой няма полной религийной свободы для усих веровызнаняв. Присуды громадянам, якія мають дочинение до забойства инкассаторов у Солигорском районе, набыли моц. Верховный суд покинул без зменов и высшейшую меру покарання, вынесенную жыхару Солигорского района Андрею Жуку. У зимовые холоды у больницах Беларуси крыху больше, як 400 ложков будут выделены для состарелых. Вы слухаете Радио Свобода. Сегодня Верховный суд Беларуси покинул без зменов присуд трем мужчинам, которые имеют дочинение до забойства двух инкассаторов у Солигорском районе. Наивысшую меру отримал жихар Солигорску Андрей Жук. С подробностями наш корреспондент Олег Грузделович.
Светлана Жук, почувши от судьи Валера Калинковича, что смиротный присуд и ее сыну Андрею покидают без зменов, лишь не стратила притомность. Когда медсианцы загадали покинуть судовую залю, женщина просила дозволить ее пошний раз поцеловать сына, а ее отмовили. Женщина начала енчить у голос.
Андрюша, мы с тобой, ты хороший, ты с нами.
Злочинство, яким признали виноватым Андрея Жука, Ивана Сорокина и Владимира Мороза, отбылось в Солигорском районе сёлета у лютым. Поводле суду 25-годовый будовник Андрей Жук домовился с сябрами Иваном Сорокиным и Владимиром Морозом обрабовать автомобиль сельгаспредприемства «Большевик Агро», коли той перевозил гроши для заробку працовникам. Злочинцы скрали паляўнічую стрельбу с патронами и зрабили за ей обрез, набили цвіки у дошки, каб подкласти под колы автомобиля и гэтак спыніць его на дорозе. У суде прогучали некоторые подробязности. Коли чекали у засаде автомобиля с грошима, подогревали себе алкоголем. Сегодня у суде Андрей Жук казал, что яны не плановали забойство, а стрельбу нібыта рыхтавалі выключно для психологичного уздеяння. Каб скрутить кіроўцу и кассира, подрыхтавалі скотч. Чому ж тоді у виніку 39-годовую Светлану Лапцуєву і 38-годового водителя Геннадія Зубца застрелили? Вот что сказал Андрей Жук, якого сьогодні тримали в железной клетці.
Начал звать сам на помощь. Я подбежал и там была драка, мне было понятно, кто там был, Сорокин или водитель Сорокин. В общем, в процессе этой борьбы я произвел выстрел в водителя. Потом, я не знаю, боясь возмездия, то, что найдут меня, произвел выстрел со сфера. Потом, когда забрали деньги, скрылись, что сознание того, что я натворил.
Затримали Андрія Жука праз некалькі дзён у більярднай. Абшукаўшы, знайшлі наркотыкі, метадон і опій. Андрій Жук адразу прызнаўся ў злачынстве і выдаў скрадзеныя грошы, сваю частку ад 65 мільёнаў рублёў, а потым садзейнічаў следству. І хоць гэта магло б паспрыяць змякчэнню прысуду, суддзі палічылі, што выпраўленне Андрія Жука немагчымае. Не спрацавала і тое, што ў Андрія Жука 3 месяцы таму нарадзіўся сын, а таксама, што яго на ўтрыманні яшчэ адно непаўналетняе дзіця. Суд патлумачыў, што Андрія Жука раней судзілі за крадзеж мабільнага тэлефона, а забойства двух чалавек ён спланаваў і ажыццявіў адмыслова. Адвакаты з гэтай пазіцыі былі нязгодныя і даводзілі, што забойствы адмыслова не рыхтаваліся, а адбыліся ў выніку збегу абставінаў. Адвакатка Наталя Мацкевіч заклікала суддзяў улічыць і міжнародныя абавязкі Беларусі ў галіне забеспячэння правоў арыштаваных. Паводле абаронцы Андрія Жуку ад пачатку следства не была забяспечаная дапамога адваката. Ад каментароў журналістам адвакаты адмовіліся. А вось што сказаў свабодзе Владзімір Лапцуеў, муж забітай Святланы Лапцуевай.
Лапцуй Владимир Александрович, муж покойного Станислава, я думаю, что наказание будет адекватно содеянным. Если им не было шанса на жизнь, таким людям им тоже жить нельзя. Убить ума троих детей, они имеют право на жизнь. У меня такое мнение.
Уладзімір Лапцуеў прызнаны пацярпелым у гэтай справе, і паводле закону суд павінен цікавіцца ягоным меркаваннем адносна прысуду. Уладзімір Лапцуеў сёння ў судзе паўтарыў патрабаванне аб смёртным пакаранні для Андрія Жука. Паводле пацярпелага яго падтрымліваюць усе ягоныя знаёмыя і сваякі. Асуджаны на смерць Андрій Жук можа звярнуцца з просьбай аб памілаванні да Александра Лукашэнкі. Пра гэта сказаў суддзя Валер Калінковіч.
Нагадаю, што 2 кастрычніка Вярхоўны суд пакінуў у сіле смяротны прыгавор 30-гадоваму жыхару Драгічынска района Василю Юзапчуку. Да вышэйшай меры пакарання ён прыгавораны за ўчыненне серыі забойстваў састарэлых жанчын. У Беларусі на сёння амаль 17 тысяч адзінокіх і састарэлых жывуць у дамах-інтэрнатах. Яшчэ больш як 1 000 нямоглых чакаюць сваёй чаргі. З-за гэтага ў кастрычніку ўрад краіны змушаны тэрмінова карэктаваць дзяржаўную праграму фінансавай падтрымкі сацыяльных устаноў і ствараць у іх дадатковыя месцы. Сёння карэспандэнты «Свабоды» даведваліся, як будуць зімаваць адзінокія старыя, якія разлічваюць на прытулак. Іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Менск. Намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валенціна Каралёва паінфармавала «Свабоду», што ў зімовыя халады ў лякарнях Беларусі 410 ложкаў адмыслова замацуюць за старымі і нямоглымі. Яшчэ 400 дадатковых месцаў нібыта з'явіцца пасля частковай рэканструкцыі ў некаторых дамах-інтэрнатах. А каго зіма заспее дома, дапамогуць тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнай дапамогі, удакладняе Валенціна Каралёва.
На платнай аснове. Это разавыя хозяйственно-бытавыя услугі, услугі пачасавога дневнога ухода за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию, услуги социальных парикмахерских, мини-прачечных и другое.
Гарадзеншчына. На Гарадзеншчыне налічваецца 13 стацыянарных дамоў-інтэрнатаў, у якіх пражывае амаль 2 000 састарэлых людзей. Праўда, не ўсе адзінокі і старыя хочуць ісці ў падобныя інтэрнаты, паведамляе Міхал Карневіч.
У Астравецкім раёне дома-інтэрната для састарэлых наагул няма. Спадарыня Марія ўжо 11 гадоў жыве адна без мужа, не хавае, што жыццё яе не вельмі салодкае, але кажа, што да зімы сяк-так падрыхтавалася.
Жонцы я яшчэ маю яшчэ апакойнага мужа, каторы ўжо памёр 11-й год, я их экономлю. Остальное тут сама утеплила окна, двери утеплила, печечку пропаливаю.
Особливо тяжко заясло, бывая, коли забирая самота. Я пытаюсь, чему б хоть на зиму не попроситься у дом-интернат?
А тут теперь у Михалишки забирают таких немоглых, ну, али там у больницу. Али я еще не хотела б туды и не хотела б вообще туды, потому что там моя подружка была 2,5 года, я туды ездила до ее, отведывала ее. Самое найлепей пакуль яшчэ сам можаш і вот як-то старацца дажыць да гэтага вот да самага апошняй, як кажа, да мяжы.
Спадарыня Марія кажа, што мясцовыя ўлады не вельмі любяць рупяцца пра адзінокіх пенсіянераў. Усё, што трэба каля хаты па гаспадарцы, даводзіцца рабіць самой. Ніхто не дапамагае.
Вот, каб гэтакая служба была, вот, каб дапамагаць у такіх, вот, каб скасіў траву, хто прыйшоў, там, папрасіў, заплаціў, сколько трэба, а так усё трэба, гэта, знаеце, самому рупіцца, рухацца і прасіць некага, а цяпер людзей такіх здатных не надта ёсць, а вот это, каб дапамагалі, вот, так, з арганізацыі, надта было б добра, хаця і заплату ўжо.
Спадар Баляслаў мае 83 гады, жыве таксама адзін.
Сумна аднаму, не дай Бог, это страшное дзело аднаму.
Ён таксама ведае пра дамы для застарэлых, але туды нават на зіму ісці не хацеў бы.
Я так не хачу. Пока ногі ходзяць і галава яшчэ пакуль работае, нікуда.
Могильовщина. На Могильовщині живе більше за 300 тисяч пенсіонерів. Це приблизно третина усього населення регіону. Тему працює Андрій Пелагубов.
Недавно в поселку Ленина открыли отделение круглосуточного знаходжения одиноких старых. Термин проживания тут полгода.
Берем таких людей, которые не имеют деток или детки пенсионного возраста. Мы только предназначены для кормежки, для проживания и досуга. Мы не пустуем. Было с одной из 20 мест, сейчас 60.
Поведомили у притулку. У Городском районном центре социального обслуживания насельництва признали, что старые не надто хвучие жить у притулках, бо надзвычай привязанные до своих хат. Зиму переживут и одразу просятся домов.
Если совершенно у человека некуда вернуться, нет ни дома, ничего, то мы продлеваем срок проживания.
Каже супрацовница центру. Притулок у Леніна будували каля 50 організацій. Спішалися. Хутко будували і спеціальний дом для одиноких і старих у вёсці Малятичі, що на Кричевщині. У 2007 році на ремонт двухповерхового будинка з обласного бюджету виділили 70 мільйонів рублів. Як визначив Держконтроль, кошт будовлі навмисно був завищений на 22 мільйони. Соціальну сферу району склонули перевірки. По їх виніках були навіть заведені кримінальні справи.
Вітебщина. Установа, у якій одинокі не могли старі, мають можливість поселитися на кілька місяців, у Вітебській області 14. Далі Броніслава Станкевич.
Опошнє відділення такого кшталту то було відчинено 2 кастрічника у вёсці Линтупи Поставського району. Поводле супрацовниці тамтейшої соціальної служби, вольних місць там уже нема.
25 дедушек і остальные бабушки. Є і 45-го года, а є і 93 года. Вони ж такі не дуже такі жвавенькі, голенькі. Хто-то дрова не може уже справитися з печками, з водою.
Усі насільники соціальної установи у Линтупах щомісяць віддають державі 80% своєї пенсії, незалежно від її поміру.
Де перезимують одинокія старыя, цікавіліся корэспандэнты свабоды. А зараз Міхась Скобла пра тэму вольнай студыі.
На открытой у минулый четвер у Палацы мастацтва выставе «До тысячагоддзя Литвы» представленные не только мэтры живопису, але и невядомые мастаки, якія першими звернулися до темы ВКЛ.
Мы можем спрагадаться одного из первых. Это Базиль Рабиза. И он у 13 годов, это у 23-м годе, и он показывает историчные постати воев. Там у его литвин, там у его татарин, там у его белорус есть.
Вольная студия с уделом мастака Миколы Купавы, хвилинов праз 20, а зараз звонки на свободу. Огляд подрихтовал Александр Байчун.
Темой дня стала информация про повышение пенсии. Однако не все наши слухачи готовы пляскать у латки.
Станевич Антон, нам кричат, облагородил президент, повысивший пенсию на 9%. Он пенсию вовсе не повышал, а проиндексировал только заработную плату. Добавок, который должен был проиндексировать на 20% с лишним, проиндексировал только на 9,5%. Нарушился в этом закон.
Наступный звонок так само про пенсию.
Должны мы дяковать нашего президента, пенсию прибавил. Не мешало, чтобы кто-нибудь добрую песенку сочинил. Это забота о всех нас. Перед выборами еще что-нибудь такое хорошее выкинет. Вот заживем мы. Ай-яй-яй-яй.
А вот назирание за тем, как вертикаль спробуя небыто забеспечить режим экономии.
Наши конторы довели план по сдаче металлолома, хотя никакого дочинения до металлопроцовки мы не маем. Но купили на стороне несколько сотен килограмм металлолома, сдали, а лишь Белвторчермет отказывается оплачивать даже вот эту небольшую сумму. Цена в десятки раз меньше реальной. И предлагают заместо грошей всякие электроды, лопаты, молотки. Ну, слава богу, что не серпы и молоты. Я бы пропоновал наступное. Раз в год можно выдавать по одному костюму от Коминтерна, раз в 10 годов телевизор, а до совершеннолетия по одному трактору на селе или по одному автомобилю МАЗ.
Не бачить логики у денег уладов, господар Лукашевич из Берости.
Вот вон рекомендовали Министерству здравоохранения обратиться, обратился. Министерству здравоохранения переслали на облздрав. А облздрав не дают ответа. Я строил электростанции, мозырский нефтеперерабатывающий. А сижу без газа и без света.
По традиции слухачи разважают над проблемой белорусской мовы.
Отвыкли от родной мовы. Але у 1941 годе одразу все забылися на российскую и вельми добро заговорили на родной мове. С повагой, Миколай.
І наприкінці ось такий емоційний дзвінок.
Мы хотим жить у свободной краине. Объясните мне, дурной бабе, что это значит у свободной краине? Ну, Лукашенко ругаетесь, у магазин, який хочешь, заходишь, в аптеку, якую хочешь. Ну, якой вам нема свободы? Хочете за границу, насобирайте гроши, езжайте. Людцы милые, глядите, как бы не допрыгались, чтобы вы действительно по талончикам трусы одни не покупали. Да бюстгальтера краней было. Чим же у нас нема свободи? Об'ясніть мені.
Прошу прокоментувати гете телефонування громадського редактора «Тидня» лікаря Житковича Ірину Тишковську.
Моїй маті 70 років. Недавно ми з нею з'їздили у Німеччину на 10 днів. Мати жорстка військова жінка, ніколи ніде не була, працює усе життя, не піднімаючи голови. Була просто шокована і на другий день літерально вона сказала: «Ой, а ми ж думали, що ми живемо. Ні, ми навіть і не існуємо у порівнянні з тим, як живуть люди. Після війни так само там просто голодали, їли гнілую бульбу. І ось така розниця. Знайомий моєго узросту, він показує по мапі, де він був, так легше показати, де він не був. Один з моїх сябров, німців, коли приїхав перший раз до нас, сидів на лавочці у вісті, глядів і каже: «Ох, каже, щасливі люди, що не ведають іншого життя. Все просто треба порівнювати. І вельми дренно, що тільки шанси губляємо».
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён уключаны круглыя суткі.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.